Αναζητώντα την κυρία Μετστριχνίνη και σήμερα με τον Χρήστο Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μια ακόμα ζωντανή εκπομπή εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Που σήμερα βρίσκεται στην περιπέτεια του Σιλβεράντο στη δεύτερη συνέχεια. Και βρισκόμαστε κυρίες και κύριοι εδώ στη συνέχεια της περιπέτειας τεσσάρων ηρών με ένα ιδιώδες cast με τον Kevin Kline, τον Scott Glenn, τη Ροζάν Αρκέτ, τον John Cleese, τον Kevin Costner, τον Brian Dennehy να παίζει τον κακό, τον Danny Glover, τον θηριώδη Αφροαμερικάνο ηθοποιό που έχουμε γνωρίσει σε πολλές ταινίες. Και είναι φίλοι ουσιαστικά του Κάσνταν, ο οποίος είχε ξεκινήσει ήδη με τη μεγάλη ανατριχίλα να κάνει φοβερή εντύπωση ο σκηνοθέτης και κράτησε τρεις εξ αυτών, δηλαδή τον Jeff Goldblum, ο οποίος παίζει έναν κακό χαρτοπαίκτη, τον Kevin Kline και τον Kevin Costner. Και φυσικά αυτό που δίνει όθηση στην ταινία είναι η καταπληκτική μουσική, απόσπασμα της οποίας ένα μέρος ακούσαμε χθες. Σήμερα θα ακούσουμε και τη δεύτερη συνέχεια, πάντα του Bruce Broughton, αυτού του θηριώδους επίσης Ιρλανδού, καλοκάγαθου ανθρώπου, με χαμηλούς τόνους, λίγα λόγια, σοβαρός πολύ είναι, με μεγάλη αυτοπεποίθηση και μεγάλη ενορχιστρωτική γραφή που κάνει όλους τους μουσικούς στον στούντιο να τον σέβονται, και χρήση ειδικών οργάνων, δηλαδή ειδικού τρόπου, ιδιαίτερης χρήσης οργάνων όπως τα μεσαία που δεν τα λαμβάνουμε συνήθως υπόψη μας, που είναι οι βιόλες και τα κόρνα, τα γαλλικά, εκπληκτικά γραμμένα. Ακούμε και εδώ τώρα. Και ένα παλμό και μια γραμμή αγωνίας, δράσης, φρεσκάδας, καθαρού ήχου, εξαιρετική. Και σήμερα κυρίες και κύριοι βρισκόμαστε στην δεύτερη συνέχεια, αφήνοντας επαναλαμβάνω τέσσερις ήρωες, γιατί η ιστορία αυτή έτσι όπως είναι γραμμένη είναι καταρχήν μια ιστορία που είναι, πώς το λέμε, καλλιδοσκοπικά παρουσιασμένη στην αρχή, δηλαδή. Είναι μια ιστορία με τέσσερις διαφορετικές προσωπικότητες που συγκλίνουν ξαφνικά σε κοινή πορεία προς το Σιλβεράντο, μια πόλη που ανοίγεται μπροστά τους, όλοι υποσχέσεις, βρίσκονται γνωστοί εκεί κοντά, οικογένειες κτλ. Όλοι αυτοί είναι έκπτωτοι, πρώην καταδικασμένοι κτλ. Καλόψυχοι βέβαια και μέλη μιας άγριας κοινωνίας που το ξεκινάει να στείνεται και με αυτό έχει όλη την αγωνία, τη δράση, τον παλμό, τις αίσθηση ελευθερίας ότι όλα χτίζονται από την αρχή, ας πούμε. Εδώ λοιπόν, αυτή είναι καταρχήν η τέταρτη ταινία του Kevin Kline. Ήταν φίλοι, όπως είπαμε, τον Kasdan, τον σκηνοθέτη. Είναι χαμηλός τόνων σε αυτό το ρόλο. Ο Kevin Costner είναι ο κεντρικός και ίσως από τους ρότερους ρόλους, τους πιο χαρούμενους, δεν τον έχουμε δει ξανά τόσο ενεργητικό και τόσο έτσι, δραστήριο. Καταπληκτικός ρόλος. Όπως είπα, ο Kevin Kline παίζει τον Baden, ο οποίος είναι ένας bon vivant, ας πούμε, ο οποίος είναι τυχοδιώκτης, έχει κάνει διάφορα άσχημα στη ζωή του, έχει μπει και αυτός φυλακή. Και βεβαίως. Συναντιέται με τον μεγαλύτερο αδερφό του Κόστνερ στην αρχή, τον Έμετ, που τον σώζει από την έρημο και πλέον γίνονται οικογένεια. Μαζί με αυτούς είναι και ο Μαλ, αυτός ο τεράστιος θηριώδης, όπως είπα, Αφρικάνος, ο οποίος τους ξεπληρώνει μια χάρη και έτσι ενώνεται με την παρέα και όλοι βρίσκονται στο Σιλβεράντο. Μια από τις ωραιότερες σκηνές, όπως είπα και χθες, είναι αυτή με τα τέσσερα άλογα που πλέον δείχνουν και τους τέσσερις να οδεύουν προς το Σιλβεράντο. Φαίνεται να μας τα φέρνει η τύχη και θέλω να το ακούσουμε αυτό το σημείο ξανά. Είναι τόσο έτσι χαρακτηριστικό. Ακούμε ένα φλάουτο ψηλά, πικολό να ουρλιάζει και ξαφνικά ένα Mars. Από τα πολύ ωραία. Θα μας βάλει ξανά έτσι το πνεύμα. Θα το ακούσουμε πάλι. Και πλέον βρισκόμαστε στο Σιλβεράντο. Έχουν περάσει τα μοίρια όσα, έχουν συναντήσει και ένα καραβάνι με τείκον τους οποίους βοήθησαν να επανακτήσουν τα χαμένα τους, τα κλεμμένα τους λεφτά από μια συμμορία εκεί ληστών που λιμένεται την περιοχή με κωμικοτραγικές και δραματικές προεκτάσεις. Η όμορφη του καραβανιού που υποδίεται η Ροζάν Αρκέτ και είναι το αντικείμενο του πόθου σχεδόν όλων των ανδρών, αλλά κυρίως των δύο πιο ισχυρών σε προσωπικότητα πρωταγωνιστών, του Σκοτ Γκλεν, του Έμετ δηλαδή, και του Kevin Kline, του Πέιντεν, βρίσκεται και αυτή μαζί τους και έτσι οδεύουν πλέον να συναντήσουν τους συγγενείς, τις οικογένειές τους. Το καραβάνι είναι ένα καινούριο μέλλον κοντά στο Σιλβεράντο και βρεθήκαμε πλέον και στο νόημα, σε ένα από τα βασικά νοήματα και ίσως το πιο ισχυρό του έργου, στην επιστροφή στο Σιλβεράντο, στην οικογένεια. Δηλαδή οι δύο πρώην, ο ένας φυλακισμένος και ο άλλος που τη γλίτωσε την Γκρεμάλα τελευταία στιγμή αφού δραπέτευσε, συναντούν την οικογένειά τους, την αδερφή τους με τον σύζυγο και το παιδί, τον ανιψιό τους. Ξαφνικά γίνονται οικογένεια. Εκεί ζεσταίνει η μουσική, ζεσταίνει η ατμόσφαιρα. Ακούσαμε αυτά τα αποσπάσματα χθες, δεν θα τα επαναλάβουμε γιατί σήμερα θα πάμε εκεί που είναι και απαρχή της περιπέτειας. Και συνήθως, πολλές φορές, η μουσική δεν είναι και τόσο έτσι χαριτωμένη, θα μπορούσε να πει κανείς, μιας και μιλάμε για ένα δράμα, δοσμένο βεβαίως με ευχάριστη διάσταση, για να μην υπάρχει μονομέρεια, και αυτή είναι και η ομορφιά της τέχνης, αλλά δεν πάβει να είναι κάπως έτσι σκοτεινό, ταιριάζει και με τη μελαγχολία της μέρας. Και έτσι φτάνουμε στο σημείο όπου ο Μαλ, ο Αφρικανός, ψάχνει να βρει τον πατέρα του. Ως νέγρος βέβαια, είναι υποδέστερη μοίρα από ό,τι οι υπόλοιποι, γι' αυτό και τον βλέπει κάπου μόνο εκεί στην έρημο, σε μια παράγκα κτλ. Παρά τα αυτά, ο μπαμπάς είναι μπαμπάς. Το αίμα νερό δεν γίνεται και φυσικά επανενώνονται με όλη τη συγκίνηση χωρίς να υπάρχει μουσική. Εκεί που υπάρχει όμως μουσική είναι όταν, επειδή φυσικά είναι small potatoes που λένε και οι μαφιόζοι, δεν είναι κάτι σημαντικό, δεν είναι σημαντικά πρόσωπα, παρά τα αυτά έχουν νόμιμα αποκτήσει μια γη η οποία βρίσκεται στη μέση του περάσματος του μεγάλου επιχειρηματία και γελαδάρη και κύριου οικονομικού παράγοντα της περιοχής, αυτές οι γνωστές ιστορίες, οι άντρες του πηγαίνουν να τον απειλήσουν και βεβαίως συναντούν στεναρή αντίσταση, με αποτέλεσμα βέβαια να επανέλθουν και να μην βρουν βέβαια και τους δύο αλλά μόνο τον πατέρα και να τον σκοτώσουν βέβαια, διότι εννοείται ότι κάπως έτσι τελειώνουν οι υποθέσεις. Και με αυτή την έννοια η μουσική έχει αρκετά πετύχει, ως και πολύ καλά, όλη αυτή την ατμόσφαιρα της δυσφορίας, την αίσθηση της αδικίας, την αίσθηση του δράματος, ας πούμε. Πρώτα θα περάσουμε στη μουσική που είναι απειλητική, δεν είναι ακόμα το μεγάλο δράμα, και δείχνει πόσο ωραία, με τι ωραία χρώματα, χωρίς να φτάνει σε ακρότητες, αλλά με την καθαρά συμφωνική γραφή, όπως ακούσατε και προηγουμένως τα λαμπερά αυτά ενορχιστρωτικά τεχνάσματα που έχει ο Μπρόντον, μας δείχνει καταρχήν αυτή την αλλαγή της ατμόσφαιρας από την εφορία στην εσωστρέφεια και στην υποψία, και είναι πολύ πετυχημένο, αλλάζει περιπέτεια εδώ. Οι άντρες του Μακέντρικ λοιπόν, που είναι ο κύριος μεγάλο γεωκτήμων της περιοχής, πηγαίνουν εκείνο το βράδυ και γνωρίζοντας ότι είναι απροστάτευτοι δύο άντρες, βρίσκουν τον πατέρα, τον Έζρα, και με έτσι αρκετά ψυχρό τρόπο, θα μπορούσε να πει κανείς, και τρομακτικό λόγω του σεναρίου, που λένε «κρίμα που ο γιος σου πήγε στην πόλη, θα είχαμε τελειώσει πολύ γρηγορότερα». Και την ώρα που γυρίζει τον ρούλο από τον Μήλο, από το περίστροφο, και ακούει μέσα στη νύχτα μια πιστολιά που ξυπνάει από τη σουσίαση του πατέρα, θέλοντας να προστατεύσει το παιδί που είπε ψέματα, λέει «ο γιος μου έχει φύγει για την πόλη». και έτσι τον σώζει θυσιάζοντας τον εαυτό του. Η μουσική που ακολουθεί έχει μια ανάλογη μεγαλοπρέπεια και ανάλογο δράμα. Σε πολλά σημεία μοιάζει με Πουτσίνη και είναι εδώ που σας είπα ότι χρησιμοποιεί κυρίως τα κόρνα, που είναι πολύ δύσκολο όργανο να το χρησιμοποιήσεις. Πρέπει να είσαι πολύ τολμηρός, να έχεις καλούς παίκτες και να ξέρεις ότι θα σονάρεις εκείνη την περιοχή. Γιατί το κάνει? Για να περιγράψει το δράμα του γιου, ο οποίος εκείνη την ώρα πλησιάζει, οπλισμένος βέβαια, αλλά μέσα στο σκοτάδι, βλέποντας κάποια άλογα να φεύγουν και αναζητώντας τον πατέρα του. Το φως δεν είναι αρκετό και φυσικά δεν υπάρχει κάποια συζήτηση γιατί είναι μόνος του. Οπότε προσπαθεί μέσα στο σκοτάδι μουσική να αναδύσει από μέσα όλα τα δράμα, το δράμα, το ψυχολογικό. Και έτσι χρησιμοποιεί ψηλά τα κόρνα, που είναι, το λέω αυτό γιατί τα κόρνα όπως και τα βιολοντσέλα τραγουδούν στην περιοχή της ανθρώπινης φωνής. Αυτά είναι στην ανθρώπινη φωνή, το βιολί. Οπότε όταν το κόρνο φτάνει στα όρια του, σου σπαράζει την καρδιά. Αλλά πρέπει να το κάνεις ωραία. Και πρέπει να το υποστηρίξει και ενορχιστρωτικά. Αυτό έχει κάνει εδώ σε αυτή τη σκηνή και λίγο-λίγο θα δει πως κορυφώνει και πως τη στιγμή που ανακαλύπτει ότι ο πατέρας του έχει φύγει από τη ζωή και είναι μόνος του, ας πούμε, φτάνει σε μια απόγνωση η μουσική ασύλληπτη, σε δίκη, ας πούμε, των πολύ μεγάλων στιγμών της κλασικής μουσικής, ας πούμε, και πολύ ενορχιστρωτικών, Strauss, Mahler, τέτοιο πράγμα. Εδώ λοιπόν που τολμώ να πω ότι σε πολλά σημεία έτσι θυμίζει και όπερα η μουσική και ίσως και λίγο Πουτσίνη που χρησιμοποιεί επίσης πολύ συχνά μαζί τα βιολιά και τα κόρνα όταν θέλει να δώσει μεγάλη δραματικότητα, βρισκόμαστε στη δραματική στιγμή πλέον του Μαλ, ο οποίος έχει χάσει τον πατέρα του και εννοείται ότι διώκεται και αυτός για φιλετικούς λόγους αλλά και για λόγους κοινωνικής, ας πούμε, τάξεως. Δεν είναι φυσικά από τους πλούσιους Αφρικανούς, Αφροαμερικανούς, εν πάση περιπτώσει, και βρισκόμαστε τώρα στις εναλλαγές των ιστοριών που ενώ βεβαίως ακολουθούν πλέον μια κοινή γραμμή, επειδή τα πρόσωπα είναι διαφορετικά, έχουν και αυτά την προσωπική τους ιστορία. Ένα από τα ενδιαφέροντα είναι ότι ο κακός παίζεται από τον Brian Dennehy, είναι ο σπουδαίος ερμηνευτής του «Στην κοιλιά του αρχιτέκτονα» της ταινίας, ο οποίος έφυγε και πολύ έτσι, νέος από τη ζωή, έχοντας όμως αφήσει εξαιρετικούς ρόλους όποτε, όπου και αν έπαιξε. Ειδικά αυτός ο ρόλος του πάει πάρα πολύ καλά, διότι δεν είναι ακριβώς ο κακός. Ξέρετε, αυτή είναι και η επιτυχία στις αμερικάνικες ταινίες πλέον. Παλιότερα ο κακός ήταν κακός και ο καλός καλός. Βεβαίως εννοείται ότι παραμένει σε μεγάλο βαθμό η δημιουργία ενός προφίλ που θέλει να κάνει τώρα να τον θεατή να μην τον θέλει πλέον και να λέει καλά θα πάθει να πεθάνει, ας πούμε. Παρά τα αυτά, μέχρι να το φτάσει σε αυτό το σημείο, δείχνει ότι όλοι περνούν από το φάσμα του απέναντι, από την απέναντι πλευρά. Δηλαδή έχουν και καλά στοιχεία και κακά στοιχεία ο καθένας τους. Δεν είναι όλοι τέλειοι και αυτό δίνει μια αληθοφάνεια στην ταινία γενικότερα και στη συγκεκριμένη βέβαια. Λοιπόν, ο Brian Dennehy, ο οποίος είναι πλέον έχει μεταφερθεί στο Silverado, ανακαλύπτει ο Πέιντεν, ο οποίος όπως σας είπα είναι ο Bon Vivant, είναι ο Kevin Klein, την ώρα που πάει στο σαλούν και μιλάει μάλιστα με την ιδιοκτήτρια, ανακαλύπτει ότι ο Σερίφης είναι ο πρώην φίλος του, αυτός που είχε ξαναδεί τότε, ο Brian Dennehy, ο Cobb, ο οποίος μάλιστα είναι και πολύ άγριος και φέρεται και άγρια και στο προσωπικό. Αρχίζει πλέον να θυμάται τις παλιές κακές εποχές με αυτόν τον τύπο. Ειδικά όταν διώχνει έναν υπάλληλό του και μπαίνοντας πίσω να ζητήσει το λόγο ο υπάλληλός του, δεν διστάζει να τον εκτελέσει. Και η μουσική το δείχνει αυτό πολύ καθαρά. Πέιντεν, που τον υποδίδει, επαναλαμβάνω, ο Kevin Klein, θέλοντας να κάπου να στεριώσει, να ριζώσει, επισκέπτεται αυτό το σαλούν, στο οποίο βεβαίως γνωρίζει τον παλιό του φίλο, ο οποίος αυτός ο Σερίφης πλέον, που είναι και ιδιοκτήτης του μπαρ και ο πρώην αρχιλίσταρχος, με τον οποίον ταξιδεύαν μαζί και κάναν ληστείες μέχρι που τα χαλάσαν, τα σπάσαν κάποια στιγμή, του δίνει τη θέση του dealer. Θέλει να τον βοηθήσει. Για κάποιο περίεργο λόγο. Κάποιο λόγο έχει μάλλον τύψεις. Μέσα όμως στο σαλόν, αυτό το οποίο του τραβεί περισσότερο την προσοχή είναι η διευθύντρια. Η οποία είναι πολύ γοητευτική, πολύ έξυπνη και έχει και έναν ισμό. Κάτι που τον εντυπωσιάζει αντί να τον σοκάρει, ας πούμε. Αντιθέτως, τον εντυπωσιάζει γιατί είναι πολύ έξυπνη, πολύ στιλάτη και την υποδίεται εξαιρετικά η Linda Hunt, που είναι μια ηθοποιός πασίγνωστη στην Αμερική, έχει παίξει πάρα πολλούς διαφορετικούς ρόλους, ίσως ο καλύτερός της ρόλος, και έτσι δημιουργείται μεταξύ τους μια πολύ ενδιαφέρουσα σχέση που ντύνεται με τα χρώματα της μουσικής μέσα στο σαλούν και κατά κάποιο τρόπο διασκεδάζει λίγο την αρκετά περίεργη, ζωφερή ίσως κατάσταση. Η μουσική που ακούει κάποιος μέσα στο σαλούν είναι αρκετά διαφορετική από σκηνή σε σκηνή και αυτό που ακούμε είναι μία από τις χαρακτηριστικές που επενδύει τις στιγμές της αμηχανίας. Ειδικά μάλιστα θα έλεγα ιδιωδώς, γιατί έχει μια γλυκύτητα που ταιριάζει στη περίεργη σχέση που δεν είναι ακριβώς ερωτική, είναι υποθάλπτη ένα ερωτισμό, ας πούμε, και μας γυρίζει πίσω έτσι σε μια άλλη εποχή. Και αυτή η μουσική μας φέρνει αισίως σε μια άλλη στιγμή που χωρίς μουσική βέβαια πρέπει να πω ότι μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακάλυψη είναι ότι το άλογο που έχει ο Έμετ, το οποίο έχει πάρει από αυτούς που τον σκότωσαν, έχει το σημάδι του ανθρώπου, του γιου, του ανθρώπου τον οποίον σκότωσε ο Έμετ βέβαια. Αλλά ήταν σε αυτοάμυνα, γι' αυτό και δεν πήγε ισόβια, αλλά για μερικά χρόνια φυλακή. Ο Έμετ, ο αρχηγός της παρέας, να λέμε, και ο πρώτος ήρωας που συναντήσαμε ήδη χθες, ο οποίος κατάφερε να επιβιώσει μέσα από την παράγκα που βγήκε, ενώ τον είχαν κυκλώσει κάποιοι πληρωμένοι δολοφόνοι, ήταν στη φυλακή ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Τώρα το μαθαίνουμε. Στο δεύτερο μέρος της ταινίας, ας πούμε, στη μέση. Ήταν στη φυλακή γιατί είχε σκοτώσει τον πατέρα του μεγάλου γεωκτήμανα, ο οποίος, επειδή έκανε ακριβώς ό,τι κάνει και ο γιος και, επειδή, και ό,τι έκαναν όλοι οι γεωκτήμανες, δηλαδή μπήκε με το ζόρι να τον διώξει από το σπίτι του, ενεπλάκησαν σε καυγά, πήγε να χτυπήσει τον αδερφό, τέλος πάντων ήταν αυτοάμυνα. Οπότε συνειδητοποιεί ότι και οι δολοφόνοι που είχε στείλει όταν βγήκε από τη φυλακή κάποιος, αυτός ο κάποιος τέλος πάντων ήταν ο γιος του. Και έτσι φαίνεται στη μέση του έργου ότι η βεντέτα αυτή που φαινομενικά έπρεπε να έχει καταλαγιάσει μέσα από την νόμιμη τιμωρία δεν έχει ολοκληρωθεί. Ακριβώς για αυτό το λόγο η μουσική και η συνέχεια δείχνει ότι πλέον πρέπει να πάρθει μια τελική απόφαση. Και είναι καθολική. Με αυτός αγνώμονα ο Μακέντρικ, ο κακός τέλος πάντων γεωκτήμονας, στέλνει τους καουμπόιδες του, όλα τα όλους τους ανθρώπους που έχει στη δούλεψή του, τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο μέρος, να διώξουν καταρχήν τους καινούριους μετικούς που έχουν έρθει με το καραβάνι και να φοβήσουν βέβαια και τους υπόλοιπους, διότι έχουν μπει ξαφνικά στην περιοχή την οποία επιβουλεύονται, στην περιοχή που θεωρούν ότι δικαιωματικά τους ανήκει, όχι νόμιμα, απλώς δικαιωματικά, έτσι με τη δύναμη του χειρότερου. Στη στιγμή που μπαίνουν μέσα σε αυτό το πάρτι, το οποίο έχει και πολύ ενδιαφέρουσα μουσική και θα την ακούσουμε στη συνέχεια, είναι ένα καινούριο μουσικό αντίστοιχο λαϊκό απόσπασμα με παραδοσιακό βιολί. Η μουσική που μπαίνει λοιπόν είναι σχεδόν καταστροφική ως προς το άκουσμα αυτό της διασκέδασης και φυσικά κάνει μια πολύ μεγάλη αντίθεση. Θα ήθελα λοιπόν να μπούμε σε αυτή την ατμόσφαιρα που οι μέτικοι, ας πούμε, κάνουν ένα γλέντι για να γιορτάσουν την εγκατάστασή τους και βρίσκονται όλοι μαζί εκεί παρέα, ανέμελα μάλιστα και όμορφη κυρία, την οποία φλερτάρουν και όλα μια χαρά. Για λίγο θέλω να μπούμε σε αυτή την ατμόσφαιρα και τη μουσική την έγραψε βέβαια πάντα ο Bruce Broughton, μιμούμενος στην παραδοσιακή, ας πούμε, country. Λοιπόν, αυτή η μουσική εξαφανίζεται όταν έρχεται η επόμενη, μιας και επελάβουν πλέον οι κακοί για να χαλάσουν το πάρτι των καλών και αθών ανθρώπων. Λοιπόν, αυτή η μουσική φαίνεται ότι αντλεί από μια παράδοση που πλέον δημιουργείται με τον καιρό και γι' αυτό και μοιάζει πάρα πολύ με μια μουσική αντίστοιχης σκηνής που είναι από τους 7 υπέροχους που έγραψε ο Έλμερ Μπένστάιν. Είναι η στιγμή που οι άντρες του Καλντέρα, του κακού που τον υποδίεται ο Ελάι Γουάλας, του Αλί Μπαμπά με τους 40 κλέφτες εν πάση περιπτώσει, κάνει εισβολή στο χωριό και έχει μια αγριότητα που εκείνη την εποχή ήταν πλέον χαρακτηριστική και φαίνεται ότι του είπανε τον πρώτον, γράψε κάτι σαν γι' αυτό. Θα ακούσετε και το ένα, θα καταλάβετε πότε τελειώνει το ένα. Εμείς θα ξεκινήσουμε εννοείται με το παλιό του 60, τους 7 υπέροχους, και θα δείτε την ώρα που μπαίνουν μέσα και πελάβουν και αρχίζει μετά βεβαίως ένα τρομερό μπιστολίδι, διότι μέσα στην παρέα βρίσκονται και οι αδερφοί οι οποίοι δεν αστείευονται με τα όπλα, είναι και άντρες που ξέρουν από όπλα. Με αποτέλεσμα να αναχαιτιστούν, αλλά βεβαίως εν τω μεταξύ έχει γίνει η καταστροφή. Αυτό στη μουσική του πρώτον. Στη σκηνή του Μπεν Στάιν απλώς μπαίνουν μέσα και τρομάζουν τον κόσμο, ας πούμε, και μια τρομπέτα ηχή και τα λοιπά. Αλλά η ενορχίστρωση και ο παλμός, το ρατατατάτα και τα λοιπά, είναι σχεδόν copy-paste. Σαν να μιλάμε για, όπως λέμε, παραδοσιακή ελληνική μουσική που λίγο ως πολύ μοιάζουν τα δημοτικά, κάπως έτσι μοιάζουν και οι σκηνές της επέλασης, ας πούμε, των κακών. Εδώ λοιπόν με αυτά και με τα άλλα αρχίζει πλέον να δημιουργείται η μεγάλη ένταση. Η μουσική που έχει γράψει ο Μπρους Μπρότον έχει όλα τα χαρακτηριστικά ακριβώς μιας συμπλοκής. Οι μάχες που δίνονται είναι σαν αυτές που σε όλους τους πολέμους, μέσα στις πόλεις, στα παραπετάσματα, μέσα στις, πίσω από τα χαλάσματα, πίσω από τις πόρτες, από τα κτίρια, από τις αποθήκες, και όλη αυτή η ένταση που δημιουργείται έτσι μεταξύ τους και οι απρόσμενες συγκρούσεις, δηλαδή είναι πράγματα που δεν περιμένεις, όλο εκπλήξεις, δηλαδή κάποια στιγμή τελειώνουν οι σφαίρες στον Έμετ και δεν ξέρει τι να κάνει και έχει το μόνο πράγμα που έχει είναι το άλογό του, και επειδή ξέρει την πόλη κρύβεται με το άλογό του δεξιά-αριστερά και επιτίθεται με αυτό στους ανυποψίαστους, ας πούμε, αντιπάλους, επειδή ξέρει την πόλη, και τους χτυπάει με τις οπλές, ας πούμε, να τους ρίξει κάτω. Έναν, κάπως έτσι τον εξουδετερώνει. Έχει πολλά τέτοια εφάνταστα που δεν τελειώνουν. Αυτό το οποίο όμως έχει πολύ ενδιαφέρον είναι η βιαιότητα αλλά και η ακρίβεια και η ομορφιά του ήχου της μουσικής, που φυσικά εννοείται δεν έχει μελωδίες εδώ και τέτοια. Έχει όμως όλη αυτή την αίσθηση μιας αρενοπής δράσης, ας πούμε. Αυτό που ταιριάζει στην συγκεκριμένη ταινία, στο ύφος της. Όχι βιαιότητα απαραίτητα, αλλά μια αίσθηση ορμής, ας πούμε. Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα της αγωνίας και το κρυφτό, ας πούμε, παίζουν κρυφτούλι μεταξύ τους, σημαίνει και κάτι άλλο. Ο παμπώνυρος εχθρός πηγαίνει στο σπίτι και απαγάγει τον πιτσιρικά, τον ανιψιό της οικογένειας, προκειμένου να τους γονατίσει, για να τους εκβιάσει να σηκωθούν να φύγουν. Η σκηνή αυτής της απαγωγής είναι και αυτή ντυμένη με πολύ ενδιαφέροντα συορχιστρικά χρώματα που δείχνουν όλη την διαδικασία αυτής της, ενός έρποντος κινδύνου, ας πούμε, σε ένα ανυποψίαστο παιδί, και φυσικά εννοείται ότι έπεται και η δραματική συνέχεια. ως αντίπεινο αυτής της τραγικής και απαράδεκτης κίνησης, τα αδέρφια κάνουν αυτό που κάνουν οι παλιοί γαϊμπόιδες, μαζεύουν δηλαδή όλα τα γελάδια και τα περνάνε μέσα από το κτήμα και πάνω στο σπίτι του απαγωγέα, του Μακέντρικ. Δηλαδή τα μαζεύουν και τρέχουν, τα οδηγούν προς τα εκεί σε μια ξέφρενη, ας πούμε. Είναι από τις πιο τρελές σκηνές που έχει γυριστεί, που έχουν γυριστεί σε αυτό το είδος και από τις καλύτερες φυσικά του έργου και του Κάζνταν. Λοιπόν, δείχνει ξαφνικά η μουσική την αποφασιστικότητα, ενώ έχουν ήδη εμπλακεί και χτυπηθεί πάρα πολύ όλοι. Δεν μπορώ να σας πω τώρα γιατί δεν τελειώσουν ποτέ, αλλά εν πάση περιπτώσει ακόμη περισσότερο να το φαντάζεστε, έχουν χτυπηθεί όλοι οι ήρωες, πονάνε όλοι, χτυπημένοι, ραβωμένοι κτλ. Επειδή συνειδητοποιούν το πήραν το παιδί, πλέον δίνουν και τις τελευταίες, ας πούμε, ρανίδες του αίματός τους για να μπορέσουν να το πάρουν πίσω. Και κάνουν αυτό το έτσι, τόλμημα, ας πούμε, το απονενοημένο διάβημα, ας πούμε, να περάσουν μαζί με τα γελάδια μέσα και να το διαλύσουν το σπίτι και για να μήπως και τρομάξουν και σώσουν το παιδί. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και φυσικά να γλιτώσουν και την εκτέλεση, διότι μαζί με τα βοηδή κάπως περιμένουν μέσα ότι θα μπορέσουν να καλυφθούν, να τα δημιουργήσουν ως προκάλημα, ας πούμε. Και προστασίας. Τέλος πάντων, το θέμα είναι η μουσική. Ότι εδώ ξαφνικά ο Bruce Broughton τοποθετεί όλα του τα θέματα, τα ηρωικά, σε μια τελευταία ηρωική κίνηση, ας πούμε, ανάτασης, και η κίνηση της κάμερας μέσα στην οχλαγωγία μαζί με την ηρωική κίνηση και την εμψυχωμένη απόφαση, ας πούμε, των ηρώων, δένεται ιδεοδός μέσα σε αυτή την ταινία και δίνει για λίγα λεπτά αυτό το απαραίτητο στοιχείο που χρειάζεται κανείς για να πιστεί ότι είναι δικαιολογημένη όλη αυτή η τολμηρή κίνηση. Το ενδιαφέρον βεβαίως είναι πως χτίζει αυτό μέχρι εκείνη την κορύφωση, μέσα σε λίγα μέτρα, μέσα από το σκοτάδι και το φως και το φόβο της ψυχής βγαίνουν λίγο προς το φως, θα λέει κανείς, της απόφασης, της μεγάλης, της ηρωικής. Όλη αυτή η τελετουργική μουσική μας τους δίνει να βάζουν πάλι πίσω τα όπλα τους, να τα καθαρίζουν, να καθαρίζουν σαν τους Σπαρτιάτες, ας πούμε, το σώμα τους, το πρόσωπό τους, να δένονται, να βάζουν πάλι, ξέρετε, τα ρούχα, σπιρούνια, μπότες κτλ. Και όλο αυτό έχει μια τελετουργική διαδικασία, πολύ ωραία κινηματογραφημένη. Οπ, φύγαμε. σε αυτό το σημείο αρχίζουν πλέον οι μάχες σε όλη την επικράτεια, στον κύριο, σε όλο το Σιλβεράντο. Επίσης, εκτός από τα γελάδια τα οποία έχουν πλέον περάσει στο κτήμα, γίνονται και οι επιμέρους σόλο μάχες με τα πρωτοπαλίκαρα που έχουν απομείνει και τους υπόλοιπους, είτε πολίτες είτε φυσικά τους τέσσερις από τους φίλους. Εννοείται ότι είναι μια καταπληκτική σκηνή που μπαίνει ο Kevin Costner στο σαλούν, δεν βρίσκει κάποιον και συνειδητοποιεί ότι οι αντίπαλοι του είναι έξω από το σαλούν και τον περικυκλώνουν, με αποτέλεσμα να οπισθοχωρήσει πάλι και να πυροβολήσει και με τα δύο πιστόλια, δεξιά και αριστερά, σκοτώνοντας και τους δύο, σε μια σκηνή που όταν την τελείωσε ο Κάσταν είπε: «Μετά από αυτό θα γίνει στάρ». Ο Kevin Costner. Είναι πολύ ωραία και είναι και ενδιαφέρουσα και η μουσική. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα πριν πάμε στην τελική μεγάλη μονομαχία. Θα ήθελα να περάσουμε τώρα, αφού ακούσαμε μερικά αποσπάσματα που δεν τελειώνουν βεβαίως, γιατί οι μάχες είναι πολλές και διαφορετικές, γι' αυτό και αλλάζουν οι κινήσεις, είναι κάτι σαν συμφωνικοποίημα, ας πούμε. Θα ήθελα να περάσουμε την τελευταία μεγάλη μονομαχία. Αφού τους έχουν, τέλος πάντων, έχουν σκοτωθεί όλοι, έχουν μείνει μόνο δύο. Ο θηριώδης Brian Dennehy, που είναι ο Κομπ και είναι ο σερίφης της πόλης, είναι ο τελευταίος συνεργάτης του Μακέντρικ, γιατί τον πλήρωνε ο Μακέντρικ, εννοείται, ήξερε ότι είναι απατεώνας, τον έβαλε σερίφη εκεί για να τον πληρώνει. Και ο οποίος εννοείται ότι χάνει τα πάντα και διεκδικεί βεβαίως ξανά πίσω τα πάντα, αλλά εντωμεταξύ έχει απέναντί του τον Πέιντεν, με τον οποίο είχαν πάντα διαφορές, αλλά προσπαθούν να κρατήσουν, όπως σας είπα σε αυτές τις δύο εκπομπές, πάντα φιλικές σχέσεις. Όμως εδώ οι φιλικές σχέσεις πλέον τελειώνουν, διότι στην απελπισία του επάνω Κομπ απειλεί ότι θα σκοτώσει τη φίλη του, τη Στέλλα, αυτή την κυρία που είναι η διευθύντρια στο σαλούν. Δεν το δέχεται αυτό. Εννοείται ότι είναι εχθρός με όλους τους φίλους του Πέιντεν, οπότε πρέπει να λογαριαστούν σαν άντρες. Και κάνει το εξής ενδιαφέρον εδώ. Έχει βάλει τον Κομπ, τον θηριώδη Brian Dennehy, να κοιτάζει προς την πόλη. Η πλάτη του όμως είναι πίσω στην έρημο. Η πλάτη του Kevin Kline, όταν κοιτάζονται και λέει: «Εδώ τελειώνουν όλα», λέει «ναι», και πριν πουν την τελευταία κουβέντα, η πλάτη του κοιτάζει προς την πόλη. Αυτός φαίνεται δηλαδή να ανήκει στην πόλη, συμβολικό είναι αυτό, και να κοιτάζει τον αντίπαλο, του οποίου η πλάτη βεβαίως είναι, όπως σας είπα, στον ορίζοντα, σαν να έχει φύγει, σαν να είναι εξόριστος, σαν να έχει κατά κάποιο τρόπο προβλεφθεί το τέλος του. Όμως στέκονται έτσι σαν άντρες και ανοίγουν τα σακάκια τους ώστε να αποκαλυφθεί το Colt και χαιρετιόνται. «Γεια σου», του λέει Κομπ. «Γεια σου, Πέιντεν». Η μουσική εδώ δημιουργεί μια διαδικασία τελετουργικής αναμονής μέχρι τον τελικό πυροβολισμό. ο τελικός πυροσβολισμός δίνεται με εξαιρετικά χρώματα, όπως είπα, στραουσικής ας πούμε τεχνικής, που πραγματικά μεταφέρουν τη μονομαχία σε ένα άλλο επίπεδο, πραγματικά έτσι μνημειώδες θα μπορούσε να πει κανείς, πέρα από την κινηματογράφηση που κάπως προσπάθησα να την περιγράψω, μπορεί να τη φανταστείς ως και καλύτερα. Την ώρα που φυσάει και ο άνεμος και τα σακάκια όλα αυτά ανακατεύονται με τη σκόνη και κοιτάζει ο ένας τον άλλον έτσι σαν τη σκιά του πέρα-πέρα, προσπαθώντας να μαντέψει προς τα που θα πυροβολήσει. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ ωραία στιγμή, κυρίως για την ορχήστρα. Έτσι ο θηριώδης Κομπ πέφτει και, όπως είπε και ο Κάσταν, μαζί του πέφτει και η ορχήστρα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ακούσουμε από πού αντλεί από το φινάλε η μουσική του Μπρους Μπρότον, ακούγοντας αποσπάσματα από μουσικές που έχουν προηγηθεί. Είναι κάτι πραγματικά εντυπωσιακό. Θα ήθελα να το ακούσετε λέγοντάς σας τα εξής. Εδώ σε αυτό το φινάλε που πλέον θα ήθελα να προσέξουμε από την αρχή τώρα τα εξής σημεία. Οι συνθέτες από τα μέσα του 20ου αιώνα έχουν γράψει εξαιρετικά περάσματα. Αυτό είναι ένα πέρασμα που το έχουν χρησιμοποιήσει πολλοί κλασικοί συνθέτες και το έχουν αντιγράψει πάρα πολύ. Δηλαδή, τα ξύλινα και τα έγχορδα που παίζουν γρήγορα, παίζουν ασύλληπτης ας πούμε τεχνικής ευελιξίας περάσματα και από πάνω στεφανώνονται από τα χάλκινα, τρομπέτες, κόρνα, τρομπονιά, τούμπες, και χτυπούν και τα μαζί και τα κρουστά. Αλλά το ενδιαφέρον είναι πώς γράφεται και αυτά εξυφαίνουν ας πούμε ένα πλέγμα μουσικό που όλα συνυπάρχουν με μια τρελή σχεδόν φρενιτόδη διάσταση. Είναι καταπληκτική αυτή η ιδέα. Λοιπόν, υπάρχει στο φινάλε, το θετικό φινάλε βέβαια, όπου όλοι πλέον είναι χαρούμενοι, αυτής της ταινίας. Θα ήθελα να ξεκινήσω ακούγοντας, όπως ακούσαμε τώρα στην αρχή, ξανά πάλι το ίδιο, αυτά τα τελευταία περάσματα, πόσο εντυπωσιακά είναι, ονοματίζοντάς σας τους συνθέτες που τα έγραψαν, φτάνοντας μέχρι τον Μπρους Μπρότον. Καταρχήν κάνουμε μια πρώτη επαφή έτσι, για να δείξουμε πόσο ο Goldsmith, σε μια άλλη ταινία που ήταν οι Wild Rovers με τον William Holden, γράφει το ίδιο πάνω κάτω πέρασμα με αυτό που έχει γράψει και ο Μπρους Μπρότον σε αυτή την ταινία. Είναι σαν αδερφάκια, σαν να λέμε. Ξεκινάμε με τον Μπρους Μπρότον και μετά πάμε με τον Goldsmith και συνεχίζουμε. Αυτός είναι ο Μπρότον λοιπόν. Προηγουμένως ακούσαμε λίγο τον Goldsmith και τώρα περνάμε πάλι στον Goldsmith. Είναι σαν αδέρφια αυτές οι μουσικές. Οι μουσικές της ευτυχίας, της αισιοδοξίας, ενός καλού τέλους. Αλλά από πού ξεκινάνε, θα το ακούσουμε στη συνέχεια, από πού αντλούν και οι δύο, από έναν άλλο μεγάλο. Είναι του Άρον Κόπλαντ βέβαια το Ροντέο, και όχι μόνο αυτό, αλλά και πολλά άλλα αποσπάσματα από σημαντικά έργα όπως αυτά του Μπρίτεν. Αλλά είναι τόσο όμορφα, τόσο ιδιωματικά, τόσο χαρακτηριστικά, που εννοείται ότι η κλασική μουσική με την κινηματογραφική περνούν συνεχώς από τη μία στην άλλη διάσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Ακούσαμε τη μουσική του Bruce Broughton, που άντλησε από μεγάλους κλασικούς βέβαια, για την ταινία Silverado. Και με αυτό σας αφήνουμε, να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια.